Հանկարծակի իջած լռության մեջ սենատորը մի պահ ուղիղ կանգնած դեռնայում էր անհետացած եղբոր ետևից։ Այնուհետև կրկին իր տեղը նստեց։ Կտրուկ շարժումով դարձյալ ձեռքն առավ թղթերը և չորուցամաք բարերով վերջացրեց մնացածը։ Ետ ընկավ իր աթոռին, մատներով սղալեց բեղերի ծայրերը և մտքերի մեջ ընկավ։ Տիկին Պերմանեդերի սիրտը վախից սկսեց խփել։ Հարցը, վիթխարի հարցը հիմա հետաձգել չէր կարելի։ Նա պետք է տար այն, Թոմասը պետք է պատասխաներ դրան։ Բայց ախ, նա այս պահին տրամադրություն կունենա դրան մեղմությամբ ու հարգանքով մոտենալու։
Իսկ Թոմ,
նախ և առաջ նա աչքերը գցեց իր ծնկներին և եղբոր մտքերը կարդալու երկչոտ մի փորձ արեց։
Կահույքը, դու իհարկե արդեն ամեն ինչ գցել բռնել ես։ Այն իրերը, որոնք հիմա մեզ են պատկանում, ես նկատի ունեմ Էրիկային, փոքրիկին ու ինձ, դրանք մնում են այստեղ, մեզ հետ։ Մի խոսքով, տունը, ինչպես ենք տնորինելու տան հարցը,
վերջացրեց նա և թաքուն սկսեց տերորել ձեռքերը։ Սենատորն անմիջապես չպատասխանեց։ Մի քիչ էլ շարունակեց բեղը ոլորել և մռայլ մտախոհությամբ քննել իրեն։ Հետո շունչ քաշեց և ուղղվեց։ «Տունը», ասաց նա, «տունը բնականաբար պատկանում է մեզ բոլորիս, քեզ, Քրիստիանին և ինձ, ու ինչքան էլ որ ծիծաղելի լինի, նաև պաստոր Տիբուրտյուսին, քանզի դրա մի մասը Կլարայի ժառանգության մեջ է մտնում. Տան հարցում ես մենակ ոչինչ չեմ կարող որոշել. Ինձ ձեր համաձայնությունն է պետք, բայց ինքնըստինքյան հասկանալի է, ինչքան հնարավոր է այն շուտ պետք է վաճառել»։ Ուսերը թոթվելով վերջացրեց նա։ Համենայն դեպս նրա դեմքի վրայով ինչ-որ բան սահեց, ասես ինքն էլ վախեցած լիներ սեփական բարերից։ Տիկին Պերմանեդերի գլուխը խորունգ ցած կախվեց, ձեռքերը դադարեցին միմյանց սեղմվել և հանկարծ վերից վար թուլացան։
«Մեր համաձայնությունը»… Փոքր դադարից հետո տխուր, նույնիսկ նկատելի դառնությամբ կրկնեց նա։ «Տեր իմ աստված, դու լավ գիտես, Թոմ, որ անելու ես այն, ինչ ճիշտ ես համարում, և որ մենք մեր համաձայնությունը վաղթե ուշտալու ենք»։
Գրեթե անձայն շարունակեց նա, և նրա վերին շրթում կսկսեց դողդողալ.
«Տունը, մայրիկի տունը, մեր հայրական տունը, որ մենք այնքան երջանիկ ենք եղել, ու մենք պետք է վաճառենք այն»։
Սենատորը կրկին ուսերը թոթվեց։ «Հավատա ինձ, մանկիկս, այն ամենը, ինչ դու այդ կապակցությամբ ասելու ես, առանց այդ էլ դառնացնում է ինձ, նույնքան, ինչքան որ քեզ. Բայց դրանք փաստարկներ չեն, ավելորդ քնքշություններ են. Ինչ որ արվելու է, կարվի. Այսպիսի հսկայական հողամաս մեր ինչին է պետք այն հիմա. Ահա վաղուց ի վեր, արդեն հայրիկի մահվան ժամանակներից, ողջ թևաշենքը սկսել է քանդվել. Բիլիարդանոցում անտեր կատուների մի ողջ ընտանիք է ապրում. Իսկ երբ մտնում ես այնտեղ, պետք է զգուշանաս, որ հատակին չփռվես. Այո, եթե Ֆիշերգրուբ է իմ տունը չլիներ, բայց այն կա, իմն է, ուր թաքցնեմ»։ «Միգուցե նախնդրում ես դա վաճառել»։ «Ինքդ դատիր»։
«Ում»։
«Ես դրա վրա դրված փողերի մոտ կեսը կկորցնեմ»։ «Ախ, Տոնի, մենք ահագին շատ հողամաս ունենք, չափից դուր շատ, ամբարները և երկու հսկայական տուն. Մեր հողամասերի արժեք նախրքի չէ մնում հավասարվի շրջանառու դրամը գլխին»։ «Չէ, վաճառել, վաճառել»։ Սակայն Տիկին Պերմանեդերը չէր լսում։ Ցած խոնարված ու ներսուզված իր մեջ նստել էր նա և խոնավ աչքերով նայում էր դատարկության մեջ։
«Մեր տունը»…
շշնջում էր նա։
«Ես հիշում եմ, թե ինչպես կատարեցինք հանդիսավոր բացումը.
այն ժամանակ մենք այսպես մեծ չէինք. մեր ողջ ընտանիքն այնտեղ էր, և քեռի Հովշթեդեն բանաստեղծություն կարդաց. այն հիմա թղթապանակում է. ես այն անգիր գիտեմ.
Վեները անադիոմեն են, լանդշաֆտասրահը, ճաշասենյակը, և հիմա օտար մարդիկ»։
«Այո, Տոնի,
Այդ ժամանակ նաև նրանք են այդպես մտածել, ովքեր ստիպած էին լքել տունը, երբ պապիկը գնեց այն. Նրանք կորցրել էին իրենց բոլոր փողերը և ստիպված էին դուրս գալ իրենց տնից. Իսկ հիմա չկան, մեռել են, հող են դարձել. Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի. Մենք պետք է ուրախանանք և գոհ լինենք Աստծուց, որ մեր գործերը դեռ այդտեղ չեն հասել. Ինչպես այն ժամանակ ռանտեն կամպներիններ, և որ մենք դեռ ավելի բարենպաստ հանգամանքներում ենք հրաժեշտ տալու այս տանը. Հեկեկոցը, ցավագին, երկար հեկեկոցն ընդհատեց նրան. Տիկին պերմանե դրա այնպիսի անձնազոհությամբ տրվեց իր վշտին, որ նույնիսկ չէր էլ մտածում այտերի վրայով հոսող արցունքները չորացնել. Նա նստել էր ներքև խոնարված, փուլ եկած դիրքով, ու երբ արցունքի տակ կաթիլն ընկավ ծնկներին, անուշ հանգչող ձեռքին, նա նույնիսկ չզգաց. «Թոմ», ասաց նա, և արցունքներից դողացող ու խեղդված իր ձայնին հուզիչ, խաղաղ անդրդվելիություն հաղորդեց. «Դու չգիտես, թե ինչ եմ ես զգում այս պահին. Դու դա չգիտես. Քո քրոջ կյանքը լավ չդասավորվեց. Կյանքը վատ խաղեր խաղաց նրա գլխին. Ամեն ինչ փուլ եկավ ինձ վրա. Նույնիսկ պատկերացնել դժվար է. Ես չգիտեմ, ինչի համար դրան արժանացա, բայց ես ամեն ինչ տարա և առանց վհատվելու, Թոմ. Եվ գիրուն լիխի հետ կապված պատմությունը, և պերմանե դերի, և Վայնշենկի, որովհետև միշտ, երբ Աստված նորից ու նորից փշուր-փշուր էր անում իմ կյանքը, ես ինձ լրիվ կորած չէի զգում. Ես մի տեղ գիտեի, հուսալի մի հանգրվան, եթե կարելի այդպես ասել, ուր իմ տանն էի, ապահով էի, և ուր կարող էի փախչել կյանքի բոլոր չարիքներից. Եվ հիմա էլ, երբ ամեն ինչ վերջացած է, ու երբ նրանք Վայնշենկին բանտ նստեցրին, «Մայրիկ», ասացի ես, «մենք կարող ենք քեզ մոտ փոխադրվել. Եկեք, զավակներս, եկեք». Երբ մենք բոլորս փոքր էինք և կռիվ-կռիվ էինք խաղում, Թոմ, այն ժամանակ միշտ մի տուն կար, որոշակի մի վայր, ուր կարելի էր փախչել, երբ քեզ նեղում էին, երբ դրա կարիքը կար, և ուր անվտանգ էր ու հանգիստ. Մայրիկի տունը, այս տունն է ինձ համար կյանքում այդ տեղը եղել, Թոմ, և հիմա վաճառել». Նա ետ ընկավ, դեմքը ծածկեց թաշկինակով և դառնորեն լաց եղավ. Թոմը նրա ձեռքը ցած իջեցրեց դեմքի վրայից ու առավ ափի մեջ. «Ես այդ ամենը գիտեմ, սիրելի Տոնի, ես այդ ամենը գիտեմ, բայց միթե հիմա մենք չպետք է մի քիչ բանականություն հանդես բերենք. Մեր բարի մայրիկն այլևս չկա, մենք նրան ետ չենք բերի, ուրեմն ինչ անել»։ Անմտածված բան կլիներ այս տունը պահել որպես մեռած դրամագլուխ. «Ես դա հաստատապես գիտեմ, հավատա ինձ. Միգուցե վարձուտան վերածենք այն. Քեզ համար ծանր է մտածել, որ այստեղ օտար մարդիկ են ապրելու, իսկ սեփական աչքերով տեսնելն ավելի ծանր կլինի. Ուրեմն ավելի լավ չէ քեզ ու ձերոնց համար փոքրիկ գեղեցիկ մի տուն վարձենք, կամ մի հարկ, ասենք, քաղաքային դարպասների դիմաց. Թե քեզ համար ավելի հաճելի կլինի այստեղ մի ողջ բազմության հետ տնավորվել. Իսկ դու ամենայն դեպս ընտանիք ունենում ես, Գերդան ու ես, Բրայտենշտրասեի Բուդենբրոկները և Գրյոգերները, նաև օրիորդ Վայլբրոխտը. Կլոթիլդի մասին չեմ խոսում. Ես չգիտեմ, նրա համար հաճելի կլինի այս ու հետև մեզ հետ շփվել. Մենաստան փոխադրվելուց հետո նա մի քիչ թցցել է. Տոնին հառաչեց, բայց դա կիսով չափ արդեն ծիծաղ էր. Նա շուռ եկավ և թաշկինակը պին սեղմեց աչքերին այն խռովկան երեխայի նման, որի ուշադրությունը վիրավորանքից փորձում են ինչ-որ կատակով շեղել։ Այնուհետև թաշկինակը վճռականությամբ հեռացրեց դեմքից և տեղում ուղղվեց, ինչպես միշտ, երբ անհրաժեշտություն էր զգացվում արժանապատվություն և բնավորություն ցույց տալ։ Գլուխը ետ գցեց և կզակը սեղմեց կրծքին։ «Այո, Թոմ», ասաց նա, և պատուհանին ուղված նրա լացակումած աչքերը սկսեցին բացուխուպ լինել, լուրջ և զուզ պարտահիտությամբ։ «Ես նույնպես կուզենամ խոհեմ լինել. Ես արդեն այդպիսին եմ. Դու պետք է ներես ինձ. Դու նույնպես Գերդա, որ ես լաց եղա. Երբեմն պատահում է, դա թուլություն է։ Բայց սոսկ արտաքին թուլություն է, հավատացեք ինձ։ Դուք ինչ խոսք, շատ լավ գիտեք, որ իրականում ես կյանքում կոպված կին եմ։ Այո, Թոմ, մեռած դրամագլխի հարցն ինձ պարզ դարձավ, ինչքան որ հասկանում եմ։ Ես միայն կարող եմ կրկնել, որ դու պետք է վարվես այնպես, ինչպես որ դու ես ճիշտ համարում։ Դու պետք է մտածես և գործես մեզ համար, որովհետև Գերդան ու ես կին ենք, իսկ Քրիստիանը, դե, Աստված նրա հետ։ Մենք քեզ հետ վիճել չենք կարող, որովհետև ինչով որ առարկելու ենք, ոչ թե փաստարկներ են, այլ ավելորդ քնքշություններ, դա մեկից մեկ պարզ է։ Բայց դու ում ես պատրաստվում վաճառել մեր տունը, Թոմ, քո կարծիքով շուտ կլինի դա։
Է, մանկիկս, եթե իմանայի, թեև ես այդ մասին այսօր առավոտյան արդեն Գոշի հետ մի քանի բառ փոխանակել եմ, ձեր միջնորդ Գոշի, թվում է նա դեմ չի լինի գործն իր ձեռքը վերցնել։
Այդպես լավ կլինի, այո, այդպես շատ ավելի լավ կլինի։ Զիգիզմունդ Գոշը ինչ խոսք իր թուլություններն ունի։
Նրա այդ թարգմանությունները իսպաներենից, որոնց մասին պատմում են, ոնց էր հեղինակի անունը, չեմ հիշում, իրոք որ տարօրինակ են, Թոմ, դու էլ չես կարող շղթել, բայց նա դեռ հայրիկի բարեկամն էր և պատվարժան մարդ է, հիմնովին պատվարժան մի մարդ, ու սիրտ էլ ունի, դա բոլորը գիտեն։ Նա կհասկանա, որ խոսքն այստեղ ինչ-որ սովորական առուվաճարքի մասին չէ, ոչ էլ հերթական տան մասին։ Իսկ ինչ ես կարծում, Թոմ, ինչքան ես դու ուզելու։ Երևի ամենաքիչը 100,000 կուրանտ մարկ, հա՞։
100,000 կուրանտ մարկ ամենաքիչն է, Թոմ,
մի անգամ էլ նա ասաց դրան մեջ, երբ եղբայրն ու նրա կինը աստիճաններով արդեն ցած էին իջնում։ Հետո, մնալով մենակ, անձայն կանգ առավ սենյակի մեջտեղում, կախնկած ձեռքերը խաչեց կրծքին, այնպես որ ափերը ցած շրջվեցին, մեծ շվարած աչքերով չորս կողմը նայեց, սև ժանեկազարդ գլխադիրով զարդարված գլուխը, որ նա անդադար օրորում էր, մտքերից ծանրացած թեքվեց ուսին, ավելի ու ավելի խորունկ։